Այս տարվա ընթացքում արդարադատության հրամանով, շեփորների ձայնակցությամբ, Փարիզի քարուղիներում մունետիկները գոռացել են 56 անգամ։ Հաշիվը դեռ չի տեսնված։ Որոշ տեղերում, թե Փարիզում, թե այլ վայրերում, գանձեր պեղելու և փնտրելու համար, որ ասում էին, թե թաքցրել են, սակայն ոչինչ չի գտնվել, 45 փարիզյան լիվր։ «Մեկ էքյու թաղել, մեկ սու հանելու համար», նկատեց թագավորը։ Տուրն էլ դաստակերտում, ուր գտնվում է երկաթե վանդակը, սպիտակ ապակուց 6 պանո ավարտելու համար 13 սոլ։ Թագավորի հրամանով այլանդակների տոնին, արքայի զինանշանը կրող, ամեն կողմից վարդաշղթա ունեցող 4 վահանակ պատրաստելու ու հանձնելու համար 6 լիվր։ Արքայի հին վերնազգեստին 2 նոր թևք դնել տալու համար 20 սոլ։ Մի տուփ ճարպի համար թագավորի կոշիկները յուղելու նպատակով 15 դնի է։ Նոր կառուցված միախոր թագավորի սև խոչկորներին տեղավորելու համար 30 փարիզյան լիվր։ Մի քանի կափույր, միջնոր մուհատակադուռ առյուծներին Սեն Պոլի մոտ արգելափակելու համար 22 լիվր։ «Ահա Վասիկ թանկարժեք անասուններ», ասաց Լյուդովիկոս 11-րդը։ «Վնաս չունի, արքայական գեղեցիկ պերճանք է դա. Դրանց մեջ կա մի ահագին շեկ առյուծ, որին սիրում եմ քաղցրաբարո լինելու համար. Տեսել եք նրան, վարպետ Գիոմ? Վեհապետները պետք է ունենան այդ զարմանահրաշ անասուններից. Մեր թագավորների շները պետք է առյուծներ լինեն, իսկ մեր կատուները վագրեր. Մեծը պատշաճ ու վայել է թագակիրներին. Յուպիտերի ժամանակ, հեթանոսների օրոք, երբ ժողովուրդը 100 եզ ու 100 մաքի էր նվիրում մեհյաններին, կայսրերն էլ 100 առյուծ ու 100 արծիվ էին տալիս. Ամեհի էր դա. Եվ խիստ գեղեցիկ. Ֆրանսիայի արքաների գահի շուրջը միշտ էլ լսվել են այդպիսի մռնչուններ. Այնուամենայնիվ արդարությունը պահանջում է ասել, որ ես դրանց համար ավելի քիչ փող եմ ծախսում, քան իմ նախորդները, և ես ավելի համեշ չափով առյուծ, արջ, փիղ ու հովազ ունեմ. Շարունակեցեք, դիար Օլիվիե. Մենք միայն ուզում էինք այս բանն ասել մեր ֆլաման բարեկամներին». Գիյոմ Ռիմը խոր խոնարհություն արեց. այնինչ կոպնոլը իր դժնի արտահայտությամբ նման էր այն արջերին, որոնց մասին խոսում էր նորին վսեմությունը. Արքան ուշադրություն չդարձրեց դրան. Նա շրթունքները նորից թռչեց գավաթի հեղուկով և խմածը թքելով ասաց. «Փու, զզվելի դեղաջուր է», կարդացող անձը շարունակեց. 6 ամսից ի վեր մաշկահանման խցիկում գտնվող մի դատարկապորտի կերակրելու համար, մինչև որ իմացվի, թե ինչ պիտի անեն նրան, 6 լիվր 4 սոլ։ «Այդ ինչ բան է», ընդհատեց թագավորը. «Կերակրել մեկի, որին պետք է կախել. Աստուզատիկը վկա, ոչ մի գրոշ չեմ տա այդ ծնունդի համար. Օլիվիե, այդ առիթով համաձայնության եկեք պարոն Դեստուտվիլի հետ. Եվ հենց այս երեկո էլ պատրաստություն տեսեք այդ բարի պտուղին ամուսնացնելու կախաղանի հետ. Շարունակեցեք». Օլիվիան բթամատով մի նշան արեց հետիոտն դատարկապորտ կետի մոտ և շարունակեց կարդալ. «Փարիզ քաղաքի արդարադատության պատժային գործերի գլխավոր դահիճ Անրիե Կուզենին, փարիզյան 60 սոլ, որպիսի գումար հատկացվել ու հրամայվել է տալ նրան Փարիզի Տիար Պրևոյի կողմից գնելու համար վերոհիշյալ պարոն Պրևոյի կարգադրությամբ մի խոշոր լայնաբերան սուր, մահապատժելու և գլխատելու այն անձանց, որոնք արդարադատության կողմից դատապարտված են իրենց անարժանությունների համար, և այդ նույնը պատյանով և նրան վերաբերող ամեն ինչով օշտելու համար, նմանապես հին սուրը պատշաճ վիճակի բերելու ու նորոգելու համար. Քանզի ճաքել ու փեռեկվել էր Տիար Լուի դե Լյուքսեմբուրգի վրա արդարությունը ի կատարածելիս, ինչպես ամենայն լրիվությամբ կարող է երևալ։ Թագավորն ընդհատեց նրան. «Բավական է, հրամանագրում եմ այդ գումարը ի բոլոր սրտե. Այդպիսի ծախսերի ես չեմ նայում, և երբեք էլ այդ փողը չեմ ափսոսացել. Շարունակեցեք»։ «Մի նոր խոշոր վանդակ շինել տալու համար»։ «Ահա», բացականչեց թագավորը, երկու ձեռքով բռնելով բազկաթոռի արմունկակալները։ «Ես գիտեի, որ մի բանի համար եմ եկել Բաստիլ. Սպասեցեք, դիար Օլիվիե, ուզում եմ իմ աչքով տեսնել այդ վանդակը. Դրա ծախսերն ու արժեքը կկարդաք այն ժամանակ, երբ ես կզննեմ. Պարոն Ֆլամաններ, եկեք տեսեք դա, հետաքրքրական է»։ Նա վեր կացավ, թևը հենեց իր զրուցակցի վրա, նշան արեց դռան մոտ կանգնած անխոս արարածին, որ առջևից գնա, ապա երկու ֆլամաններին, որ հետևեն իրեն, և դուրս եկավ սենյակից։ Խցիկի դռան մոտ արքայական շքախումբը համալրվեց զենք ու զրահով ծանրաբեռնված ռազմիկներով և նրբակազմ մանկլավիկներով, որոնք ջահեր ունեին բռնած։ Որոշ ժամանակ արքան քայլեց մռայլ դիտաշտարակի ներսում, որտեղ մինչև իսկ պատերի զանգվածի մեջ բազմաթիվ սանդուղքներ ու միջանցքներ կային։ Բաստիլի կառավարիչը գնում էր առջևից, և դռնակները բացել տալիս հիվանդ ու կորացած ծեր արքայի առաջ, որ հազում էր քայլելիս։ Ամեն մի դռնակի առաջ բոլորն էլ ստիպված էին գլուխը խոնարել, բացի տարիքից արդեն կռացած ծերունուց։ Ասում էր նա լնդերի արանքից, որովհետև այլևս ատամ չուներ։ «Մենք արդեն բոլորովին պատրաստ ենք Շիրիմի դռնից անցնելու. ծածր դռանը կռացած անցորդ է պետք»։ Վերջապես անցնելով այնքան շատ փականքներով փակված մի վերջին դռնակից, որը բանալու համար հարկ եղավ մի քարոր ժամ, նրանք մտան սրակամար առաստաղ ունեցող մի բարձր ունթարցակ սրահ, որի մեջտեղը ջահերի լույսի տակ կարելի էր նկատել քարե, փայտե ու երկաթե շինված մի խոշոր, խորանարդ զանգված, մեջը դատարկ։ Դա պետական հանցագործների համար շինված այն նշանավոր վանդակներից մեկն էր, որոնց արքայի դստրիկներ անունն էին տալիս։ Դրա պատերի մեջ կային երկաթե հաստ ծողերով այնքան խիտ ցանցված երկու կամ երեք փոքրիկ լուսամուտ, որ ապակիները չէին տեսնվում։ Դուռը խոշոր ու տափակ սալաքար էր, ինչպես տապանաքարներն են լինում, և այն դռներից էր, որոնցից միմիայն ներս են մտնում։ Միայն թե այստեղ մեռելը կենթանի մարդ էր։ Թագավորը սկսեց դանդաղորեն ման գալ այդ փոքրիկ շինության շուրջը, ուշադրությամբ զննելով։ Մինչդեռ դիար Օլիվիեն, որ հետևում էր նրան, բարձրաձայն կարդում էր հաշվեցուցակը։ Հաստ հեծաններից, շրջանակներից ու ծպեղակալներից մի նոր փայտե վանդակ շինել տալու համար, որն ունի 9 ոտնաչափ երկարություն, 8 ոտնաչափ լայնություն և 7 ոտնաչափ բարձրություն վերևի ու ներքևի տախտակամածների միջև և կոկված ու երկաթե հաշտ շերտերով կապկպված և որ դրված է Սենտ Անտուան ամրոցի աշտարակներից մեկում և վերոհիշյալ վանդակի մեջ Տեր են մեր արքայի հրամանով կալանավորված պահվում է մի բանտարկյալ, որ մինչ այդ ապրում էր մի հին, խարխլած ու փտած վանդակում։ Վերոհիշյալ նոր վանդակի համար գործ է ածվել 96 հեծան պառկած դիրքով, 52 հեծան կանգնած դիրքով, 10 ծպեղակալ, յուրաքանչյուրը 3 տուազ երկարությամբ, 19 հյուսն 20 օր շարունակ Բաստիլի բակում զբաղված են եղել ամբողջ վերոհիշյալ փայտեղենը քառանկյունի դարձնելով, տաշելով ու մշակելով։ «Կաղնե փայտի բավականին լավ միջուկներ», ասաց թագավորը բռունցքը փայտակերտին խփելով։ «Այս վանդակի մեջ մտել է», շարունակեց Օլիվիեն, «220 հաստ երկաթե ծող, 9 և 8 ոտնաչափ երկարությամբ, մնացածն էլ միջին երկարությամբ, ինչպես նաև օղակաշերտերը, ցանցերն ու դողերը, որոնք օգտագործվել են վերոհիշյալ ծողերի համար. այդ ամբողջ երկաթը 3735 ֆունտ քաշով։ Չհաշված 8 հաստ երկաթե հաստողակները վերոհիշյալ վանդակը ամրացնելու համար, կերերի ու գամերի հետ միասին, ընդամենը 218 ֆունտ երկաթ։ Չհաշված նաև այն սենյակի պատուհանները ցանցելու երկաթը, որտեղ դրված է վանդակը, սենյակի դռան երկաթե նիգերը և այլ բաներ։ Բավական շատ երկաթ մի մտքի թեթևությունը պարունակելու և զսպելու համար, ասաց թագավորը։ Ընդամենը նստել է 317 լիվր, 5 սոլ և 7 դնիե։ Աստծու զատիկը վկա, բացականչեց արքան։ Այս լուտանքի վրա, որ Լյուդովիկոս 11-րդի ամենասիրածն էր, կարծես թե մեկը արթնացավ վանդակի ներսում։ Լսվեց հատակը աղմուկով քերող շղթայի չխչխկոց, ապա բարձրացավ մի թույլ ձայն, որ կարծես գերեզմանից էր գալիս։
«Արքա, արքա, գտացեք»։
Հնարավոր չէր տեսնել այդ խոսքերն ասողին։ 317 լիվր, 5 սոլ և 7 դնիե», կրկնեց Լյուդովիկոս 11-րդը։ Վանդակից դուրս եկած ողբագին ձայնը սառեցրեց բոլոր ներկաներին, անգամ տիար Օլիվիային։ Միայն թագավորը կարծես թե չլսեց դա։ Նրա հրամանով տիար Օլիվիան շարունակեց կարդալ, նորին վսեմությունն էլ սառնասերտորեն շարունակեց զննել վանդակը։ «Բացի դրանից, վճարվել է մի որմնադրի, որ ծակեր է փորել պատուհանների ձողերը հաստատելու համար, ինչպես նաև սենյակի հատակը, որտեղ վանդակն է, որովհետև հատակը չէր կարողանա կրել այդ վանդակը նրա ծանրության համար. 27 լիվր, 14 սոլ փարիզյան»։ Ձայնը նորից սկսեց ողբալ։
«Գտացեք, արքա, երդվում եմ ձեզ, որ Անժերի պարոն կարդինալն է դավաճանել, և ոչ թե ես»։
«Լավ է պոկել որմնադիրը», ասաց թագավորը։ «Շարունակիր, Օլիվիե»։ Օլիվիան շարունակեց։ «Եվ միա տաղցագործի, պատուհաններ, թախտեր, ֆիզիկական կարիքի աթոռ և այլ բաներ շինելու համար 20 լիվր 2 սոլ փարիզյան»։ Միաժամանակ շարունակում էր ձայնը.
«Ավաղ, տեր արքա, միթե ինձ չպիտի լսեք. ես ձեզ անկեղծությամբ հայտարարում եմ, որ այդ բանը ոչ թե ես եմ գրել Մոնսենյոր դը Գյուլենին, այլ պարոն կարդինալ Բալյուն»։
«Ատաղցագործն էլ թանկ է վերցրել», նկատեց թագավորը։ «Վերջացավ»։ «Ոչ, արքա, մի ապակե գործի վերոհիշյալ սենյակի ապակիները գցելու համար փարիզյան 46 սոլ 8 դնիե»։
«Ողորմացեք, տեր արքա, բավական չեմ, իթե այն, որ իմ բոլոր ունեցվածքը տվին ինձ դատող դատավորներին, իմ սպասեղենը պարոն դը Տորսիին, իմ գրադարանը տիար Պիեր Դորիոլին, իմ գորգերն ու պաստառները Ռուսիոնի կուսակալին. ես անմեղ եմ. 14 տարի է ահա, որ ես դողդողում եմ երկաթե վանդակի մեջ. շնորարեք, տեր արքա, ողորմացեք, փոխարենը կստանաք երկնքում»։
«Տիար Օլիվիե», ասաց թագավորը, «որքան եղավ ընդհանուր գումարը»։ 367 լիվր, 8 սոլ և 3 դնիե փարիզյան»։ «Մայր աստվածածին», գոչեց թագավորը, «զայրացուցիչ կերպով թանկարժեք վանդակ»։ Եվ թերթերը խլելով տիար Օլիվիեի ձեռքից, սկսեց անձամբ մատների վրա հաշվել, քննելով մերթ թուղթը, մերթ վանդակը։ Այդ միջոցին լսվում էր կալանավորի հեկեկանքը։ Սրտակեղեք բան էր դա խավարում, և մարդկանց դեմքերը գունատվելով նայում էին իրար։
14 տարի, տեր արքա, 14 տարի եղավ արդեն 1469 թվականի ապրիլից. իսեր Սուրբ Աստվածամոր, լսեցեք ինձ արքա, այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում դուք վայելել եք արևի տաքությունը, իսկ ես տկարս, միթե այլևս լույս չպիտի տեսնեմ. ողորմացեք արքա, գթասիրտ եղեք, ներողամտությունը արքայական գեղեցիկ առաքինություն է և խզում է զայրույթի պորտկումները։ Ձերը տպսեմությունը չի կարծում արդյոք, որ մահվան ժամին մեծ բավականություն չէ արքայի համար գիտակցել, որ ոչ մի վիրավորանք անպատիժ չի թողել։ Իսկ այնպես, Տեր արքա, ես չեմ դավաճանել ձերը տպսեմությանը, պարոն դանժերն է դավաճանել, մինչդեռ ոտքիս խիստ ծանր շղթա է դրված, երկաթե մի խոշոր գունդ էլ կապված է ծայրին, շատ ավելի ծանր, քան հարկ կա։ Ո, Տեր արքա, խղճացեք ինձ։
Օլիվիե, ասաց արքան գլուխ նորորելով, ես նկատում եմ, որ գաջի տակառը 20 սոլ են հաշվում ինձ վրա, մինչդեռ 12 արժի, կվերակազմեք այդ հաշվեցույցը։
Նա մեջքը շրջեց դեպի վանդակը և պատրաստվեց դուրս գալ սենյակից։ Թշվառ բանտարկյալը ջահերի ու աղմուկի հեռանալուց որոշեց, որ արքան դուրս է գալիս։
«Արքա, արքա!»
գոչեց նա հուսահատությամբ։ Դուռը փակվեց, նա այլևս ոչինչ չտեսավ և լսեց միայն բանտապահի խրպոտ ձայնը, որ նրա ականջի տակ երգում էր այս երգը. «Հայր Սուրբ Ժան Բալյուն իր ձեռքից հանեց թեմերը բոլոր, պարոն Վերդիոնին չմնաց նույնիսկ կալվածի կտոր»։ Թագավորը լուռ բարձրանում էր իր խուցը, դատապարտյալի վերջին հեծեցանքներից սարսափահար շքախմբի ուղեկցությամբ։ Հանկարծ նորին վսեմությունը շրջվեց դեպի Բաստիլի կառավարիչը։
«Ի դեպ», ասաց նա, «ոչ ոք չկար այդ վանդակի մեջ»։ «Վայ, իհարկե կար, Տեր արքա»,
պատասխանեց այդ հարցումից ապշած կառավարիչը։
«Եվ ո՞վ»։
«Վերդիոնի պարոն եպիսկոպոսը»։ Թագավորն ավելի լավ գիտեր դա, քան որևէ այլ ոք, բայց նրա համար մտամոլորություն էր դա։
«Ա,
գոչեց նա, այդ մասին իբր թե առաջին անգամ մտածելու մի ամիտ արտահայտությամբ։
«Գիյոմ դ Հարանկուրը, պարոն կարդինալ Բալյուի բարեկամը»։ «Լավ տղա էր եպիսկոպոսը»։
Մի քանի րոպե հետո նորից բացվեց խցիկի դուռը և փակվեց այն 5 անձնավորությունների վրա, որոնց տեսավ ընթերցողը այս գլխի սկզբում, և որոնք դարձյալ գրավեցին իրենց տեղերը, իրենց կեցվածքը և շարունակեցին կիսաձայն զրույցը։